dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Në Bruxelles mbahet takimi i radhës Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Numri i shtretërve dhe mjekëve sfidë për Kosovën, thot infektologu Valbon Krasniqi. Numri viktimave nga koronavirusi në SBA kalon 150.000. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara regjistruan 1267 viktima nga koronavirusi në 24 orë, njoftuan autoritetet shëndetësore të mërkurën vonë. Me këtë shifër, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri viktimave në SBA kalon 150.000. Numri i vdekjeve nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka qenë rritje në SBA për 3 javë rresht, pasi numri i rasteve të reja pozitive është rritur në Arizonë, Kaliforni, Floridë dhe Texas. Situata ka bërë që këto shtete dhe të tjera të ngadalsojnë hapat për rihapjen e bizneseve, të cilat janë mbyllur në mars dhe në prill për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Numri i viktimave në SBA prej 150.649 paraqet rreth 1/4 në numrit global të të vdekurve nga koronavirusi, që është afro 665.000. Numri i të infektuarve në gjithë botën është afro 17 milion. Një tjetër antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara doli pozitiv në testin për koronavirus, duke nxitur urdhrin për veshje të detyrueshme të maskës në ndërtesë. Urdhri u lëshua nga kryetaria dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Disa orë më vonë, mjeku i Kongresit tha se maska duhet të vendoset brenda zyrave të Kongresit me disa përjashtime të vogla. Detyrimi hyn në fuqi prej sot. Pelosi, cila vjen nga Partia Demokratike, tha se mosvënia e maskës është shkelje serioze dhe se antarët mund të largohen nga ndërtesa nëse nuk e veshin. Kongresistët do të mund të heqin maskën përkohësisht derisa flasin. Pelosi lëshoi urdhrin pasi përfaqësuesi republikan nga Texas, si Louie Gohmert, tha se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Gjiganti i telekomunikimeve në Kinë Huawei ka përseu kompaninë ju koreane të teknologjisë Samsung, duke u bërë shitësi më i madhi smartphoneve në botë në 3 mujorin e 2 të vitit. Kompania kërkimeve Canalys tha se Huawei, i cili përballet me sanksionin nga Shtetet e Bashkuara, ka shitur 55.8 milion pajisje, duke e tejkaluar për herë të parë Samsungun, i cili ka shitur 53.7 milion. Ky është tremujori i parë në 9 vjet që një kompani tjetër përveç Samsungut ose gjigantit amerikan Apple udhëheq tregun, tha Canalys. Huawei është pjesë e mosmarrëveshjeve gjeopolitike midis Pekinit dhe Washingtonit dhe sanksionet e SBA-së kanë ngufatur biznesin e tij jashtë territorit të Kinës, por ai ka mbizotruar tregun e brendshëm, tha Canalys. Washingtoni pretendon se firma paraqet kërcënim të konsiderueshëm për sigurinë në internet dhe e ka ndaluar atë në tregun amerikan, ndërsa udhëheq një fushat për ta izoluar edhe globalisht. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Bruxelles mbahet sot takimi i radhës midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Është ky takimi i dytë i tillë në një javë që ndërmjetësohet nga i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Për holësit nga Bruxelli, raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë janë në Bruxelles, ku po zhvillojnë takime në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Tem e dialogut të takimit të sotëm janë çështja e të zhvendosurve dhe çështjet ekonomike, kështu se paku kanë thënë nga selia e BE-s, por nuk japin hollësi rreth përmbajtjes takimeve të sotme. Takimi i sotëm është në nivel të ekspertëve, mirëpo nga BE-ja thonë se kjo është vetëm pjesë e një procesi të përgjithshëm që në kuadër të dialogut ka për qëllim arritja në një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes palëve, që do të rezultante me një marrëveshje ligjërisht obliguese e cila do të ndihmonte edhe në rrugën përkatëse evropiane të palëve. Ndërka që palet vazhdojnë ta konsiderojnë këtë dialog në mënyrë të ndryshme, për derisa Kosova insiston se është vetëm dialog politik që ka për qëllim arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, e cila do të rezultonte edhe me njohjen e ndërsjellët. Pala serbe thotë se duhet të diskutohen shumë tema, përfshirë edhe marrëveshjet që janë arritur më parë e të cilat sipas tyre ende nuk janë zbatuar. Delegacionin e Kosovës edhe kësaj here e udhëheqë Skender Hyseni, i emruar si koordinator shtetëror për dialog. Ndërsa nga Serbia është Marko Gjuric, drejtor në zyren për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Bashkimi Evropian vazhdon të pohojë se qëllimi i dialogut është të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese, e cila do të ndihmonte edhe rrugën për përkatëse evropiane të palëve, mirë po thonë se suksesi në fund do të varet edhe nga vetë gatishmëria dhe vullneti politik i palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ushtruesi i detyrës dhe drejtori të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se situata me koronavirus në Kosovë shtehet e rënduar. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi tregon se si është riorganizuar stafi gjatë kësaj periude dhe cilat janë kapacitetet spitalore për të përballur me pandeminë. Intervistën e realizoi Ariana Kasapolli.
Zoti Krasniqi, cila është gjendja aktuale me COVID-19 në Kosovë?
Gjendja aktuale është jashtëzakonisht e rënduar, siç e dini tash. Një muaj ne kemi vinte të rasteve të infektuarve në nivel vendi, po ashtu që po përcillet edhe në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë spitalizim. Tani ne kemi pothuajse 800 pacient të shtrirë nëpër klinikat tona në qendrën universitare në Prishtinë dhe në spitalet rajonale, dhe ky numër është jashtëzakonisht i madh ku dim kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor. Ne bazuar në vendimin e qeverisë, do të pas korrekt për organizimin e personelit shëndetësor, se vetë shtimin e kapacitetit të reja, gjithsesi shtimin e numrit të shtretëve dhe dedikuar këtyre pacientëve, kemi bërë të gjitha veprimet në këtë drejtim, dhe ne kemi në dispozicion rreth 750 shtretër për të prekur nga COVID, dhe kemi qenë të detyruar po ashtu të riorganizojmë një pjesë të madhe stafin shëndetësor, i cili është duke marrë në trajtim e këtyre rasteve. Siç e dini, tani në qendrën universitare në Prishtinë kemi 4 klinika të asociuara me COVID, infektive, pulmologji, neurologji dhe një klinikë intensive qendrore, se kujdesin intensiv